Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog večernjeg putovanja kroz život. Večeras ćemo ugostiti Zorana Kostića, više puta nagrađenog pjesnika, dramskog pisca, autora filmskih scenarija. Svoju bogatu kolekciju priznanja Kostić je dopunio Kočićevom nagradom, kojom je ovjenčano njegovo cjelokupno stvaralaštvo. Književni znalci u Kostićevoj poeziji pronalaze Kočićev patriotski duh, njegovu čvrstinu i jasnoću stava, Šantićevo rodoljublje i punoću jezika, Puškinovu fatalnost i kiševski egzibicionalizam. Kostićev trnovit pjesnički put, međutim, svojevrsna je potvrda da pravi umjetnik najbolju igru izvodi kada je okovan. Kao i u životu, ovakva situacija iznjedri nadprirodne darove i sposobnosti. Uskoro će uslijediti Kostićeva stvaralačka i životna priča. Poštovani slušalci, kao što smo malo čas najavili, u studiju Radija Republike Srpske je pjesnik i dramski pisac Zoran Kostić, član Udruženja književnika Republike Srpske, kao i Republike Srbije, i član Saveza pisaca Ruske Federacije. Gospodine Kostiću, dobro nam došli.
Bolje vas našlo i hvala vam na pozivu.
Još jednom vam naravno čestitamo Kočićevu nagradu koja vam je ovih dana dodijeljena za doprinos srpskoj pisanoj riječi. Ima razloga da budete ponosni na sebe.
To je zaista velika čast i ja naročito se tako odnosim prema nagradi koja nosi ime Petra Kočića, nekog ko je simbol, da ne kažem i korifej, te naše borbe za nacionalno dostojanstvo, za srpsku i pisanu i govornu riječ, za srpsko ime uopšte na ovim prostorima, gdje je ono uvijek bilo ugroženo. Tako da obrazloženje žirija mi još kako imponuje i, što kažu, sa ponosom ću nositi ovu nagradu.
Nagrada Petar Kočić naći će svoje mjesto među ostalim nagradama kojima je vrednovano vaše stvaralaštvo.
Da, ali ću je nositi kao medalju. Ovo ću nagradu kao medalju nositi.
Ako dozvolite da samo podsjetimo naše slušaoce, u Srbiji ste dobili nagradu Laza Kostić, zatim Zlatna značka, Šumadijska struna. U Crnoj Gori ste ovjenčani U Crnoj Gori ste ovjenčani nagradom Vito Nikolić, a u Republici Srpskoj dobili ste nagradu Pjesnik i svjedok vremena, zatim Vidodansku povelju i priznanje Šušnjar. Očigledno je bogatstvo vaše kolekcije nagrada.
Dobro, znate šta, ja i pored tako jednog, evo sam sam zatečen ovim vašim spiskom nagrada uglednih i prestižnih, ali to je stvarno relativna stvar. Puno je nagrađenih pisaca koji nisu ni primaći onima koji nisu nagrađeni. Tako da je to relativno. Nekome se posreći u vremenu u kome živi, a nekoga vrijeme u kome živi prosto drži u tami ili nedovoljno osvjetljenog ili nije u milosti književne kritike, teoretičara, onih koji nagrađuju i prođe kroz život bez nagrade, a onda ga dočeka ona najveća nagrada, a to je trajanje u vremenu.
Evo i ovim ste dokazali, gospodine Kostiću, da ozbiljan stvaralac, ma koliko puta bio nagrađen, u potpunosti je svjestan svojih stvaralačkih vrijednosti i svog mjesta među braćom po peru. Utoliko je i odgovornost naravno veća.
Odgovornost je... Možda nju ne uslovljava toliko ta činjenica da imam dovoljno priznanja i da nije ničeg drugog, i ona bi bila dovoljan razlog za tu odgovornost. Međutim, smatram da je pisanje, uopšte da je bavljenje pisanjem, da je to posao koji prije svega u svom, što kažu, u svom određenju podrazumijeva nešto što se zove odgovornost. Odgovornost prema riječi, prvo koju birate.
Da.
A onda prema riječi koja će ostati zapisana i koja će doći pred čitaoca. To je poseban stepen odgovornosti. Mislim da ne postoji nigdje, ni u jednoj umjetnosti toliko bdenja nad time.
Gospodine Kostiću, bila bih vam jako zahvalna ukoliko biste našim slušaocima pročitali ili izrekli jednu vašu pjesmu, onu možda za koju se odlučite, evo, ovog trena ili onu koja vam je najmilija. Ako ne, ima takvih.
Ne znam, ja se sve nadam nekako da tu najmiliju nisam još napisao i da će se, tako odlažem, tako šalim se, tako odlažem onaj sudnji dan ili prestanak pisanja. I sve, dok postoji ovakva nada da nisam napisao tu najmiliju pjesmu, pisat ću vjerovatno.
Krasno.
Ipak ću da počnem jednom pjesmom ili reći ću vam pjesmu koju sam napisao pri 86. godine, onda kad se počelo javno govoriti o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji. Do tada je to bila tabu tema u ime, kao što se sjećate, bratstva, jedinstva, radi idealizacije te slike suživota u Jugoslaviji. Šutile su i vlasti u Srbiji i javno mnjenje. I onda se pojavilo u politici listu tog dana fotografija sela. Tekst je donosio užasne, naravno, vijesti o stradanju, o zulumu Arnautskom nad Srbima. I bila je fotografija na nekim tarabama, istaknuta daščana tabla na kojoj je pisalo selo na prodaju. I to selo na prodaju je značilo da Srbi odlaze neznano kuda, odriču se svega i svetinja i života i mrtvih i živih. A ja sam tog dana napisao pjesmu, ali iz glave onog koji otima svetinje. Čak i ne očekujući da će i narednih nekoliko decenija prolaziti u tom znaku. I bojim se da će još biti decenija koje će prolaziti u tom znaku. Šta je cilj onog koji otima tuđe svetinje? I nastala je pjesma Novinski oglas. Ja je sada čitam. Kupujem stare i polovne šume, kržljave, bujne, čamove, bukove, duhove šumske, vještice i čume, sve štetočinstvo, lisice, vukove, kupujem plodne i neplodne njive, pšenice, raži, ječme, kukuruze, strnjike, korov, trnjake, koprive, strašila, gatke, dodole i suze. Kupujem stoku, katune i sela, isplata odmah, raštrkana, gusta, u dijelovima ili pak cijela, nenapuštena, ugašena, pusta. Kupujem kućne urvine zgarišta, temelje, listre, zidine sa zovom. Prednost imaju ukleta, ognjišta koja odavno i nisu pod krovom. Kupujem kuće, velike i male, potleušice, podrume, pojate, nužnike, šupe, štenare i štale, ambare, štaglja, magaze, vajate, kule, kapele, crkve, manastire. Kupujem groblja, stara, nova, razna, karakondžule, utvare, vampire. Prednost grobljima koja su već prazna. Kupujem polja, venuća i roda, roždana, smrtna, pelina i hljeba. Kupujem vazduh i sve vrste voda, parčad olovnog i polovnog neba, sunce, zvijezde, mijene i kiše, minuvše dane, sadašnje i sjutre. Kupujem ime da vam ga izbrišem i ovdje svaki trag da mu se utre.
Gospodine Kostiću, sigurna sam da su ovi stihovi našli svoje mjesto u srcima naših slušalaca. Ovdašnjoj, kao javnosti u širem smislu, poznato je da vaš stvaralački opus krase i međunarodne nagrade za dramska djela. Nosilac ste nagrade za najbolji dramski tekst na Kočićevoj srpskoj sceni, a riječ je o međunarodnom festivalu, kao i Zlatnog viteza za najbolji filmski scenario u Moskvi. Jel' tako?
Priznanje koje mi je izuzetno drago, priznanje publike, nagrada publike i okruglog stola za predstavu 13. dan, pozorišno koje je igrana na pozorišnoj sceni teatra Taganka u Moskvi. To je isto bilo neka 2002-2003. godine, ne znam što tačno.
Inače, vaše drame su postavljene na scenama pozorišta Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Rusije i Bjelorusije. Nagrade imponuju, usrećuju, podstiču, one obavezuju. Međutim, može li ovako bogata kolekcija nagrada sputati umjetnika? Može li od prevelike odgovornosti biti zatečen? U stvaralačkom smislu.
U sve moje, što kažu, u to osjećanje časti kad se dobije nagrada, priznanje, ja o njima apsolutno ne razmišljam niti dok pišem, ni prije ni poslije dobijanja tih nagrada. Zaista, to je nešto apsolutno što oni su mene prije svega počeli dosta kasno da dolaze i možda sam ja izgubio tu radost koja ide uz neko mladalačko doba. Možda da je to tada me zadesilo, a možda bih se ja i nekako povijao pod tim nagradama, imao tu da kažem stvaralačku tremu.
Da.
Neku i stupor može biti neki. Ali sad o tome ja apsolutno ne razmišljam.
Dakle, sudeći prema broju i značaju nagrada kojim se stručna zajednica kojoj pripadate i sam izjasnila o vašem stvaralaštvu, može se steći utisak da su vaše pjesništvo kao i ostali talenti nekako lako stigli do publike i kritike. Međutim, nije bilo tako. Niste imali sreću da odmah objavite pjesme od kojih su neke svjetlost dana ugledale, čini mi se, i poslije 10 godina.
To je zaista tako. Ja sam prvu knjigu objavio tek 84. godine, iako je ona, ta ista knjiga, bila 72. primljena kod izdavača. A nije samo ona, nego prvih 4-5 knjiga. Ja neću da govorim ovdje sada o tim razlozima, to su prije svega bili prilično komplikovani politički razlozi. Ja sam iz takve porodice koja je bila politički obilježena, prokažena. Bježali smo iz Crne Gore. U Srbiji isto sam imao problema. Sam sam tome doprinosio svojim odnosom prema ondašnjoj državi Jugoslaviji, javnim istupima protiv Ustava 74. na primjer i drugim pobunama na fakultetu filološkom, filozofskom. Sve je to odložilo izlaženje. 5-6 knjiga prvih su izašle sa 10 godina zakašnjenja. Ali znate kako? Možda je, sad se sjećam i kao to prizivam onako kao neku vrstu utjehe nad svim tim sudbinskim kašnjenjima. Horacio ima poruku mladim piscima. Ja sam tada bio mlad pisac i ja sam nekad bio mlad. Dakle, Horacio kaže, prije nego što se rukopis štampa, neka odleži do 9 godina. Da sazri, da se vidi. Eto, meni je i 10 otprilike ležalo, tako da danas se ne odričem, možda biti zbog toga, ni jednog od tih rukopisa, ni jedne od tih knjiga.
Stručna zajednica vas danas cijeni kao velikog majstora vezanog stiha. Kako je zapaženo, vi ste jedan od rijetkih pjesnika čija pjesnička imaginacija veze priču i kada je kazuje stihovima. Što vašoj rimi daje životnost, funkcionalnost, svojevrsnu i vama svojstvenu uigranost?
Možda sam ja nekako u tom smislu i pripadam nekoj ne samo tradicionalnoj poeziji srpskoj, slovenskoj, nego sam čak možda i konzervativniji nego što bi bilo normalno reći za jednog tradicionalistu. Ja smatram, dakle, da poezija, ako nema sve te atribute koje ste vi sada nabrojali ovdje, naročito rimu, ali ne rimu onu za koju se može reći put do besmislja popločane rimom. To je stara, parafraziram Puškinovu jednu izjavu, da rima može biti strahovito uprošćavanje pjesme. Ali ja ne govorim o tome, ja govorim o majstorstvu u poeziji. Ako nema poezija, pjesma, atribute, majstorstva, po meni to nije poezija, to je neki međužanr ili međurod između proze i poezije i neka mi svi zamjere pisci slobodnog stiha, ver libra, takozvanog ili belog stiha, kako ga ovdje krste, ja njihovu poeziju smatram nekim rodom koji je između poezije i proze. I krivim upravo tu poeziju, pod znacima navoda, što je pravu poeziju oterala od čitalaca ili je čitaoce oterala od poezije. Prosto je udaljila, više poezija nije, kad to može svako da piše, što bi ona bila više interesantna kao umjetnost, kad ona više nije umjetnost. A ovi su zatrpali, bukvalno, taj poetski prostor cijeli i na ovim, i zapadna Europa pogotovo. Ali u zapadnoj Europi, kako smo mi progutali uopšte to kao trend, da je to trend zapadnoevropski. Pa nemoć jezika zapadnoevropskih je uslovila da oni pređu na takozvani verlibr, bijeli stih. Neka mi neko kaže u 100 posljednjih godina jednu rimovanu veliku pjesmu sa zapada. Na bilo kom velikom jeziku, engleskom, njemačkom, pazite na jezicima koji su dali ogromnu poeziju. Oni su talijanskom, francuskom, ne postoji. Oni su istrošili u svojih 8 vjekova rimovanja. Oni su rimovali i putopisne romane čak. U 8 vjekova. Oni više ne mogu ni jednu kombinaciju rimovanu da relevantno da napravio u poeziji. To se najbolje zna po prevođenju ruskih velikih slovenskih majstora, Njegoša, Puškina, Binskijevića, Ljermontova, na zapadne jezike. To su izjave onih slavista, profesora koji prevode da oni ne mogu apsolutno u svojim narodima da dokažu zašto je Puškin, recimo, veliki pjesnik, zašto je Ljermontov veliki pjesnik, zašto je Njegoš veliki pjesnik, jer oni ne mogu da rimuju na način na koji su to ovi majstori nekada radili. I to je potpuno jasno da smo mi 50-ih, 60-ih godina preuzeli od zapadne Europe, kao što smo sve što ne valja preuzimali od njih, smatrajući da je to moderno, da je to apsolutno, da je to avangarda. Oni su bili prisiljeni na taj pad poezije, a mi smo smatrali da je to u stvari viši nivo. Ispostavlja se da nije, nego da je to i nas unazadilo užasno.
Predlažem da na kratko predahnemo u razgovoru da bismo čuli jednu melodiju, svakako neka to bude pjesma po vašem izboru. Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je Zoran Kostić, više puta nagrađeni pjesnik, dramski pisac i autor filmskih scenarija, stvaralac kome su životni put, mjesto rođenja i življenja odredili stazu kojom će zakoračiti na književno nebo i na njemu ostaviti značajan trag. Gospodine Kostiću, kada je riječ o pjesništvu, evidentno je da ste u poeziju uveli izvjesne inovacije. Prije svega mislim na monološki dijalog koji uspješno realizujete u svojim pjesmama. Predložit ću da nam možda pročitate pjesmu Pauh, koja se meni naročito dopada. A sigurna sam da će se dopasti našim slušaocima.
Malo ste me zatekli. Pauk je pjesma koju sam napisao 74. Dakle, stara pjesma otprilike onda kad su me više i zabranili da objavljujem, kad je počelo to moje kašnjenje, sa objavljivanjem, te godine sam napisao i tu pjesmu. Jeste, nju su ocijenili i tada. Bila je objavljena u književnim novinama i ocijenili su je kao, eto, taj neki, kao neki novitet, kao da je to u stvari taj, kako ste vi rekli fino,
monološki dijalog
gdje se riječi sagovornika podrazumijevaju.
A u pjesmi?
A u pjesmi. A evo onda ću je pročitati.
Izvolite.
Pauk. Budna si, čekaš me. E, baš si ti neka. Ne može poljubac, draga. Šta je, draga? Pa ti plačeš, stani. Objasnit ću, čekaj, kako, gdje sam bio. Šetao do vraga. Ali šetnju si mi predložila sama. Da, da, kupio sam krema, razglednice. U redu, jutro je, ipak, čemu drama? Nijesmo od juče, znaš me. Kakvo vince? Evo, kunem ti se samo pola flaše. Jeste, svratio sam, da, da, do konobe. Tako mi ljubavi. Kako koje? Naše? Sve sami muškarci, tja, neke rugobe. Izbi teška tuča, Njemac i domaći. Dugo je za priču, drama, istorija. Naravno, taman sam mislio u maći, ali uli kiša, u tom milicija. Ovdje nije pala, nije bilo kiše. Klimatski fenomen, čudo, Mediteran. Daje mu izjave, milicija piše, naročito vodnik, mak na konac tjera. Onda, pa ti goriš. Danas nema plaže, kad se suncu daješ više nego meni. Čekaj, gdje je krema? Daj da te namažem, bit ću kao pauk, samo se okreni.
Mnogi književni stvaraoci, poput Nenada Grujičića, direktora pjesničke institucije Brankovo kolo iz Sremskih Karlovaca, cijene vas kao briljantnog kovača deveteračkih, jedanaesteračkih i, kako sam zapaža, inih stihova. Ima li ovo umijeće izvjestan korijen u mjestu rođenja, u porijeklu, s obzirom na to da ste rođeni na Cetinju, ili je riječ o vašoj zagledanosti u svijet oko sebe, kao i u bogatu istoriju i tradiciju naroda kojim pripadate?
Znate šta, vjerovatno sve od toga pomalo, ili ne znam ja, pomalo ili poviše, šta je više, a šta manje utjecalo na to. Ali u svakom slučaju je važno biti rođen ili provesti makar mladost u onoj sredini koja je poznata po bogatstvu jezika. U ovom slučaju srpskog jezika, ja sam proveo mladost u Nikšiću, staro hercegovačkom gradu koji je odavno već u Crnoj Gori, koja nažalost nije više srpska, i što je rak rana koju možda ne bih ovdje ni otvarao, ali tada i uvijek svi moji zemljaci smatrali su se apsolutno Srbima. Nije bilo nikakve tu dileme šta smo. I tu sam čuo najbolji jezik srpski. Posle sam živio u svim srpskim krajevima. Živio sam u Šumadiji, u Kruševcu, živio sam u Beogradu dugo godina, 30 i više. Evo živim u Krajini 18 godina. I svukuda ima, što kažu, dragulja u srpskom jeziku, zavisno od kraja u kojem ih slušamo. Međutim, čini mi se da nije tako obilnih nije bilo. Takvog majdana, sjajnih, divnih riječi kao što postoji u staroj Hercegovini. I nije slučajno ona Nikolijevka jezika književnog srpskog. Nije se Vuk opredijelio slučajno za to. I to baš gore, ko prelazi nekad iz Hercegovine preko Ilijinog brda, iznad Trebinja. On je išao za Risan i tu je čuo seljake kako govore i rekao, e, ovo je taj jezik koji će biti naš standard srpskog. Nije to slučajno. I možda je to odlučilo. Ali što se tiče ovih deveterca, jedanaesterca, tu treba pomenuti ono što je recimo profesor Marojević Radmilo negdje istakao u nekom svom osvrtu na moju poeziju, da je to u stvari afirmacija jamba u srpskoj poeziji. On je postojao, od Laze Kostića postoji jamb. Neko kaže od Save Mrkalja. Ali nažalost, Savo Mrkalj nije velika pjesnička, relevantna pjesnička stavka, da bi se od tada nešto računalo, ali od Laze jeste. I Laza je preko prevođenja poezije, prevodeći Šekspira, na srpski jezik, uveo jamb u srpski jezik. Možda je i prevođenje meni pomoglo. Prevođenje Puškina prije svega. Da se, ali međutim, ja sam već do tada pisao u jambu, napisao sam jedno 7-8 poema u jambu do tada, tako da mi je zbog toga možda bilo lakše i Puškina provoditi. Ali uglavnom to je, sve je uticalo, dakle, na to što kaže i Grujičić, i Jagličić, i Ranko Popović, i...
A može da zapazi, naravno, i svaki poštovalac vaše poezije. Gospodine Kostiću, pominjali smo gradove u kojima ste živjeli, zaboravili smo pomenuti Moskvu. Jedno vrijeme ste živjeli tamo i nekako stekla sam utisak da Moskva ima svoje mjesto, duboko mjesto u vašem srcu, u vašem biću, ali pominjanjem ovih gradova vi pripadate cijelom svijetu.
Pa ja sam nekako taj naš slovenski pravoslavni prostor, ja ga i doživljavam kao svoj prostor. Ja ne pravim razlike nikako između srpskog prostora, onog u Crnoj Gori, onog, on je moj prostor, srpski je, pa ne, može se Crna Gora kako hoće deklarisati. Ali je ona za mene srpski prostor, ovaj u Republici Srpskoj, onaj u Srbiji i onaj prostor u Rusiji. Znate kako su seljaci u Šumadiji gore? Pa i Rusija je Srbija. I Rusi su Srbi. I Grci su Srbi. Pa ponekad su čak i Francuzi Srbi. To sam čuo ja svojim ušima od nekoliko puta u Šumadiji dok sam živio u Kruševcu. Dakle, to nije moj orijentir samo. To je orijentir neki, vjerovatno, tradicionalni srpski.
Pripadate generaciji talentovanih beogradskih momaka koji su u svoje studentske dane bili naročito popularni u javnosti među djevojkama. Možda je ovo iskustvo, ovaj način života, vaša bezrezervna pripadnost generaciji koja je spoznala život u svoj njegovoj ljepoti i težini, bitno uticalo na vas kako u izgradnji vlastite ličnosti, tako i u stvaralaštvu.
To su, govorite o najljepšim danima, vjerovatno, u mom životu. To su ti beogradski dani od 69. kad sam došao u Beograd, pa do tamo do 96. 7. godine koliko sam živio u Beogradu, ali one 70. godine, iako su mi bile izuzetno teške, sami ste vidjeli da nisam mogao i rekli da nisam mogao da objavljujem za to vrijeme, 10. godina, ali svejedno, Beograd je tada bio čudesna sredina, izuzetan grad. On danas ne liči na njega, na taj Beograd 70. i početkom 80. godina. Nažalost, on je bio i srpski i evropski grad, a on danas nije ni jedno ni drugo, bojim se, u onoj mjeri u kojoj to očekujemo od Beograda. Pretvorio se u nešto drugo, u neko kosmopolitsko previranje, da tako kažem, koja još nije dobila svoj oblik
i formu,
a stari je grad, a stara je sredina, nego je izgubio, dakle, onu formu i onaj oblik koji je imao. I tu je bilo druženje ono kakvog više nema. Postojala je neka, uslovno rečeno, bohemija beogradskih sjajnih pjesnika. Da se samo sjetimo od Slobodana Markovića, Libera Markonija, Brane Petrovića, Milana Nenadića, Ranka Jovića, koji je sad u Crnoj Gori, Ace Sekulića pokojnog. Ja ovdje govorim o pokojnicima, a ne pominjem da su pokojni, jer oni su živi za mene i živi su i svojim dijelom. I da ne govorim o Ambru, o Maroševiću, o Milisavu Krsmanoviću. To je slikarima, o glumcima. Svi smo se družili zajedno i nas, tada mlade, rado su zvali u društvo i oni mnogo stariji, kao recimo Dobrica Ćosić, Pavle Ivić, Dragoslav Mihajlović, nikada nije postojala taj nekakav jaz generacijski između nas, nego su nas uvijek zvali u društvo. Danas nikog od njih ne možete sresti u Beogradu.
Rusija i Moskva su destinacije koje osim ovih prostora naročito volite. Svoje vremeno vas je očarala jedna Ruskinja, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske, Jelena Trepetova. Kakvog su uticaja u ovom smislu imale podmoskovske večeri? Da li je tako počela čarolija koja traje danas?
Da, mi smo se upoznali na jednom festivalu filmskom Zlatni vitez u Novom Sadu, gdje sam ja bio umjetnički direktor festivala 92. A Jelena Gošća kao prvonagrađena sa prethodnog festivala za svoj igrani film dobila je Zlatnog viteza. I tu smo se upoznali, ja već momak što kazu za ženitbu, momak u godinama. I eto,
tako je počelo.
Tako je počelo, venčali smo se sljedeće godine.
I ona je ja radi ljubavi došla.
Prvo sam ja živio u Rusiji 3 godine, od kraja 93. pa tamo negdje do 98. smo živjeli sa prekidima, dolascima u Srbiju. I, onda je Jelena došla ovamo. Ja sam neko koji je njenu pozorišnu i filmsku karijeru prilično slomio.
Okrnio barem.
100% nema to. Jelena je tamo bila izuzetno popularna i cijenjena glumica i s razlogom nosila je repertoar velikog pozorišta dramskog, najvećeg možda u svijetu, Mahata. A ovdje je došlo na za mnom nekako. Ja sam, ali sticajem okolnosti smo došli ovdje, da sad ne ulazim u tu priču. Ostali smo ovdje, ovdje nam je lijepo. Jelena i predaje na akademiji glumu, ima izvrsnu klasu, jednu i drugu i treću. Njoj je dobro
već
ovdje, meni fino, ja volim Banja Luku.
Znači, ljubav ju je dovela u Banja Luku i očigledno je da će to biti vaše trajno odredište. Čiji talenat je naslijedila vaša kćerka? Da li je interesuje gluma ili joj je pjesništvo bliže?
Ne, gluma, gluma. Ona voli poeziju, čita je, ali kao glumac, interpretira.
Da.
I ona je upisala prošle godine produkciju, tu filmsku i pozorišnu na akademiji, i fino dala tu prvu godinu, a sad je upisala ove godine i glumu na istoj akademiji, tako da će ona...
Ne sumnjamo da će ona razviti svoje talente.
Mislim na majku da je, naravno, da je to proradila genetika.
Gospodine Kostiću, čućemo još jednu melodiju u ovom razgovoru, a potom nastaviti, naravno, upravo ovdje gdje smo sada stali. Zoran Kostić se večeras nesebično predao nama i našim slušaocima. S nama dijeli svoje životne i stvaralačke radosti, dileme, izazove. Pronicljivo registrujući događaje, pojave, ljudske slabosti i karakterne vrijednosti, Kostić ih sa mnogo umijeća obrađuje u svom prepoznatljivom stilu u deveteračkim i jedanaesteračkim sekstinama. Gospodine Kostiću, možete li se na kratko prisjetiti kada ste napisali prvu rimu, prvu pjesmu i kako ste zapazili tu sklonost? Da li vas je neko ili nešto podstakao na to?
Postavljate mi jedno pitanje koje me mora vratiti barem 50 godina unazad i više. A to je bilo, bio sam veoma mlad i dječko bio, što bi rekli, klinac. Kad je jednog dana iznenada za ručkom moj otac pokojni rekao, proučavajući valjda, gledajući nas djecu, zaključujući na osnovu naše sklonosti šta će ko da radi u životu, on je rekao, a ti ćeš biti pisac. Ja sam bio šokiran. 11 godina sam imao, 12. Šta? I pogledam na policu sa knjigama, a tamo stoji recimo 6 tomova Tihog Dona. A ja koji sam lenčuga, prepotopska, pomislim da ja to moram da napišem. I ja sam od tog dana počeo da plačem. I plačem, ja uvijek plačem kad pišem. U sebi, naravno. Ali tada sam prosto, nisam više prestajao od tog, dobio sam prosto zadatak šta da radim. I onda sam napisao roman. Odmah sam sjeo za sto i počeo da pišem. Roman koji nije, naravno, srećom nije objavljen nikada, o svemu i svačemu, o partizanima, o četnicima, o ratu u Vijetnamu, sve je to bilo u jednom te istom kontekstu, dok nisam pročitao, sad odgovaram tek na vaše pitanje kako treba, poeziju Edgara Alana Poa. I bio sam u prvom gimnazije u Nikšiću kad sam pročitao njegovog Gavrana i ja sam istog dana počeo da pišem poeziju i napisao 16 poema dužine Gavrana u nekih 4-5 dana. Nisam spavao, ja sam bio u groznici, u transu i prekinuo odnose sa svakim, pokvario uspjeh u školi, gotovo, sve je bilo, ja pišem poeziju. Srećom, mi to nikada nisam objavio, ali od tada to traje.
U nazivima vaših pjesama evidentna je izvjesna doza tradicionalizma, zapravo poznavanje i poštovanje tradicije, pripadnost korijenima. Naprimjer, knjiga pjesama Prvine, Delta Oca. Ako se ne varam, Delta Oca je prva zbirka, je li tako?
Ne, Prvine je prva Prvine. Zbirka, a Delta Oca je druga.
Da.
To su te koje su čekale po 10 godina.
Poslije Kosmo, Zadušni repovi, Ognjeni trozubac, također stari izrazi, Čarnojević i tako dalje. Očigledno je da ste na neki način zagledani, makoliko svjesni doba u kojem živite, i očigledno je da ste njegov savremenik, ipak ste zagledani duboko u tradiciju naroda kojem pripadate.
Pa mi smo svi, ja sam izašao iz te tradicije, ja nemam kud. Gdje god da se osvrnem, tradicija je, prošlost je. A znaš što, ja kad govorim o srpskim piscima, mi smo prije, odgovarajući na vaše pitanje, kad sam govorio o bijelom stihu, tom verlibru, mi smo napustili nešto što smo, neku osnovu koju nijedan možda narod evropski nije imao. A to je naša veličanstvena osnova od Svetog Save na ovamo. Imamo kontinuiranu književnost, izuzetnu, koja je svoj vrhunac dobila u deseteračkoj epskoj poeziji. Takvu formulu nije imao niko. Nijedan narod evropski. Mi smo se potpuno okrenuli od toga. Ja sam sve pjesme naše deseteračke znao dok nisam čak i u školu išao. Znao sam ih na izust. Govorili su mi ih ljudi koji također nisu bili pismeni, ali su ih znali. Govorili su mi ljudi Gorski vijenac, koji nisu mi da se potpišu, na pamet su govorili.
Ima još jedna zanimljivost koja vas u izvjesnom smislu izdvaja u odnosu na ostale pjesnike. Tema Infobiroa bila je privilegija prozaista. Vi ste ovu temu u javnosti prezentovali stihom. I to ne u prvom licu, što je bila uobičajena forma, nego iz vizure djeteta osuđene osobe.
Knjiga, govorite o knjizi Delta Oca, koja je to čekala 10 godina. Bila je napisana 76. a objavljena je 86. u Prosveti Beogradskoj. I imala 4 izdanja, što je kuriozitet kad je u pitanju knjiga redovnog kola. nekog. To je knjiga koja govori o mojoj porodičnoj sudbini. Moj otac je naime na Golom otoku proveo 10 godina, skoro manje 2 mjeseca. Ja sam imao godinu kad je on uhapšen kao ministar privrede Crne Gore. Otišao je na Goli otok, vratio se kao niko i ništa, sa tog slomljen, uništen, sa tog Golog otoka, a sve ono što je, kroz što je on prolazio, sem batina, osjećala i njegova porodica, njegova djeca, žena, njegovi rođaci, bližnji, svi smo, to je takva vremena su bila, i jedan od glavnih razloga što smo napuštali Crnu Goru bio je i taj. Naravno, kad nas je pisao taj povratnik sa Golog otoka, kad nas je pisao u popisu crnogorskom kao Srbe, njemu kao starom komunisti to nikako nisu mogli da oproste. Već tada je počelo ovo što se sada dešava u Crnoj Gori. Na tom popisu iz 66. bilo je samo 2% Srba. A mi se pišemo u ta 2% i morali smo da napuštamo Nikšići, da se spasavamo nekako, i spasili smo se odlaskom u Kruševac, zaista.
Gospodine Kostiću, širok je dijapazon tema koje ste obradili u svojim pjesmama. Objavili ste i zbirku pjesama za djecu od Rastaljka, za koju ste dobili nagradu Stanko Rakitić.
Jest.
Dakle, sve ono što zapazite u vašoj okolini nekako pretočite u pjesmu.
Neko me ne jednom, nego više puta pita, a kako sa inspiracijom? Ja ne govorim o inspiraciji, ja govorim o stanju. Moje je stanje inspirativno. Od onda kad mi je otac rekao da će to biti. On je to prepoznao, vjerovatno. Taj mučenik koji je došao iz Ada, iz 9. kruga. On je to nekako prepoznao i samo to ozvučio u meni. I ja od tada sam inspirisan, nadahnut. I vjerovatno je to gledanje života tim očima, i onda nije ni čudo što tu ima i neke svakidašnjice i da, neke aktuelnosti naše u onome što pišem, i političke i dnevno političke čak, i negdje se čak skoro graniči sa pamfletom neka od pjesama. Ja se trudim da ne bude pamflet, ali nekad se to otme.
Osim poezije, drama i filmskih scenarija, pišete i prozu, publicistiku i eseje. Poeziju prevodite sa ruskog i poljskog, a vaša djela su prevedena na 16 jezika, ako se ne varam.
Možda i negde 18, tako nešto.
Čime se sada bavite? Čime ste sada okupirani? Šta pripremate publici?
Prvo, nedavno mi je izašla knjiga poezije, sad skoro prije mjesec dana, ovdje kod Art Printa u ministarstvu je to podržalo na onom konkursu njihovom, i tače pečat, tako se zove, tako da je meni to još uvijek novo. Ali ono što je još novije, a što nikako ne mogu da završim tako lako, a radim već godinama, dugo godina, to je antologija ruske poezije od 11. pa do ovog našeg vijeka, dakle milenijum. Radi se o milenijumu ruske poezije. Dvojezično će, uzdam se u Boga, knjiga biti ne jedna, nego 3-4 toma, vjerovatno, objavljena. Neću sad da otkrivam ko je izdavač, imam ga već, imam i rokove da to predam. Ja se trudim da bude najzad predstavljena ruska poezija onako kako ona zaslužuje ovdje. I ne samo ruska, najboljih ruskih pjesnika, preko 350 će biti uvršteno, nego i najboljih srpskih prevoda. Pošto je paralelno i ruskom i srpskom, i to i ekavskih i ijekavskih prevoda. Osim, naravno, prevoda moje malenkosti koja ima u toj knjizi, ima i vrlo mladih čak, i ove moje prevodilačke radionice na Filološkog fakulteta, 3-4 studenta su sjajni već prevodioci, i njihove će prevode biti uvršteni, a onda da ne govorimo o Desanki Maksimović, o Danu Lukišu, o ovima koji su odavno prevodili rusku poeziju.
O pjesnicima i stvaraocima najviše govore njihova djela na osnovu koji čitalačka publika formira i profil autora. Publika vas doživljava kao osobu koja do detalja registruje život, čuje njegovo bilo i kada je riječ o pojedincu i zajednici. Da li su čitaoci pravu?
Ja bih tako volio da su u pravu. Tako bi mi to značilo puno. Jer nekako sve to što prolazi kroz jedinku, prolazi i kroz kolektivitet, kroz narod. Jedinka je čestica naroda i bilo naroda. Tako je valjda nekako i, ja ne mogu reći po uzoru na Kočića, ali skoro da jeste. On je upravo kroz to i gledao svoj narod i gledao njegove te kolektivne muke i probleme, upravo kroz probleme njegovih seljana, kroz probleme njegovih komšija i njegovih bližnjih.
Moram konstatovati da su u vašoj poeziji mnogi prepoznali Puškinovu fatalnost, zatim iz nekih vaših stihova provejavaju Šantićevi čuveni stihovi "Mene rane mog roda bole".
Ja mislim da se sve ono što se dešavalo meni u životu ili meni kao prizmi, ja sam samo prizma, da je to u stvari bila, da je to samo bio odjek onoga ili pulsiranje onoga što se dešavalo u našem narodu i informirao na kraju. I sve što se dešava na ovim prostorima, cijel moj život apsolutno se može svesti po to. Ja samo gledam i samo osluškujem i primjećujem da je sve to što se dešava, sve nedaće koje su mene snalazile u životu, da su apsolutno one bile srpske nedaće. To potvrđuje i ovo rušenje zajedničke države i sad ovo brisanje. Ja se bojim da je nama namijenjena strašna sudbina. Da mi nismo ukalkulisani u 21. vijek Srbi. I nek mi bude dozvoljeno čak ovo i ako preterujem.
To može biti pjesnička imaginacija.
Neka, daj Bože da je samo ona imaginacija. Ali ja po svemu što se sada dešava i odnos prema Republici Srpskoj koju hoće da ukinu, svakog dana vidimo da je to sve jasnije i jasnije nam je valjda svima. Ovo što se dešava sa Srbijom, ovo što se već desilo skoro do kraja sa Crnom Gorom, jasno je da se taj sužava prostor srpski, da mi kao nacija i kao jezik, to što se dešava sa našim jezikom prije svega, oni ga prosto iz žive glave nam iščupaše jezik, raznesaše ga. Svi koji se odvoje od nas su dio jezika. Utoliko smo mi umanjeni. I kao narod, i kao državotvornost. Tako da ja ovu svoju ovaj svoj strah na tome baziram.
Za kraj razgovora, gospodine Kostiću, i pitanje. Da li ste ostvarili dio svojih mladalačkih snova? Da li ste kao dijete znali da ćete biti pjesnik, publicista, esejista, pisac filmskih scenarija?
Ja ne znam da li sam to znao. Ali moji su snovi bili u potpuno drugom nekom pravcu. Da, ja sam imao u vidu da ću biti to. I to sam radio od uvijek. Ali sam smatrao da na neki način to što ne samo ja radim, nego što radi cjelokupna literatura, književnost, da ona treba da bude osnova koja će pomoći svom rodu, svom jeziku. Kod mene su narod i jezik jedno te isto, kao i u staroslovenskom što se kaže jezik, i za narod i za jezik. I kod mene je to.
Sudeći po načinu na koji ste vi stigli do ovog mjesta koje sada ima u vašoj zajednici, ne odustajete, tako ni srpski narod.
Nema, kasno da. Je. Više i za mene i za narod odustanemo od onoga što nam je sudbina odredila.
Gospodine Kostiću, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju.
I vaš gost, meni je bilo veliko zadovoljstvo.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Ovo avgustovsko veče s nama je podijelio Zoran Kostić, književnik čije pjesme, iako tematizuju aktuelne događaje i pojave, odišu neprolaznim vrijednostima i bogatom tradicijom naroda kojem pripada. Razgovor sa Goranom Kostićem na trenutke je poprimio oblik saborovanja, kako književna zajednica kvalifikuje njegove pjesme. Koliko puta ste, poštovani slušaoci, i sami zapazili da vam je druženje sa izvjesnim osobama, ma kako kratko bilo, ispunjeno najdubljim sadržajima kojima ste se mislima vraćali narednih dana, mjeseci. Osobe koje nas nadahnju pozitivnom energijom, koje nam pruže podršku kada nam je neophodna, koje spremno podmetnu rame pod teret koji nosimo, vrijede više od dragulja. Čuvajmo ih kao zjenicu oka. Do novog večernjeg putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak koji je birao muziku, emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Thank you.
Radio Republike Srpske.